Šajā ziņojumā tiek uzsvērts, ka Krievijas politiskais modelis ir kā instruments, kas iedrošina arī citas valsts uz vēl pārdrošākām darbībām, lai ierobežotu demokratizāciju. Pētījumā Eirāzijas reģionā iekļautas bijušās Padomju Savienības republikas, neskaitot Baltijas valstis. Pirms 10 gadiem, kā apgalvo Freedom House, katrs piektais Eirāzijas iedzīvotājs dzīvoja autoritatīvā režīmā, bet tagad 4 no 5 iedzīvotājiem. Salīdzinājumā ar pagājušā gada novērtējumu Latvijā ir pasliktinājusies mediju neatkarība, bet ir uzlabojies demokrātijas līmenis valsts pārvaldē.